Нина Александрова по Дарик Радио.
Двама икономисти в студиото. Ситуацията и в България е доста напрегната, но в съседна Гърция направо е взривоопасна. Поне така изглежда. Ако българските проблеми тук са провинциални и вътрешнополитически, то гръцките са наистина важни за цяла Европа. Deutsche Welle, гърците прекалиха, и това е най-мекия коментар, който се чува и се чете в международната преса след неуспешните преговори на гърците с европейските кредитори. Лъчезар Богданов от Industry Watch и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, добре дошли в студиото. Първо, в страната в момента в Народното събрание ври и кипи, гласува се 16 милиарда дълг на България. БСП организира протест срещу взимането на нов дълг. Защо ни е този дълг? И какво значи на практика това? Моля да обясните просто.
За колко секунди? Добър ден.
Имаме време, здравейте.
Първо,
Лъчезар Богданов,
най-важното е, че този дебат вече се проведе. Когато беше внесен законопроект за държавния бюджет за 2015, заедно с който беше внесен и средносрочната фискална рамка или нещо като бюджетната прогноза за 3 години, в които много ясно беше написано, има картинки, аз даже съм ги споделял в социалните мрежи, това беше разглеждано в парламента, разбира се, първо в Министерски съвет, имаше го по медиите. Там много ясно се виждаше, първо, какви стари дългове има да се погасят следващите 3 години и второ, какви дефицити предлага правителството. Парламента гласува този закон, ами когато гласуваш един закон за бюджета, в който казваш до година и следващите години правим едика около си милиарда дефицит. Същевременно трябва България като страна, която си спазва договорите, трябва да върне един заем, трябва да го върнеш. Очевидно трябва да намериш някъде пари, за да покриеш този дефицит и да си върнеш заема. В бюджета само за тази година беше гласуван таван от над 8 милиарда лева дълг. И това беше гласувано, беше обсъдено, същите дебати. В този смисъл това, което казваме, това не е новина. Това, което в момента се обсъжда, е как да бъде взет този нов дълг, и това, което правителството предлага, е да бъдат използвани международните пазари, т.е. там България да емитира облигации, най-различни по падежи, в евро, разбира се, и тези банки, които ще посредничат, всъщност в момента се ратифицира това, че се дава разрешение на правителството да възложи на тези банки следващите 3 години да издават облигации от името на България. Това е нищо ново няма.
Кой ще плаща този нов дълг?
Ще го плащаме всички ние.
До кога?
Всички
до кога? И децата ни, не само ние.
Добре,
чакайте. Ще плащат този дълг.
Значи, ако се върнем няколко дни само по Дарик,
да,
или което е друга медия, ще чуем как десетки хора казват, давайте повече пари за това, трябва да дадем повече пари за това, не стигат парите за здраве. Един министър, реформатор вчера каза, не ми стигат бройките, още 90 бройки трябва да назначим. И това нещо иска пари. Ако не събираш повече приходи, а правиш повече разходи, имаш дефицит. Откъде покриеш? Вие в семейния си бюджет, ако изкарвате 1000, искате да изкарчите.
Добре да се съберат приходите.
Ама как да се съберат? Нали, някой трябва да го направи това. Въпросът е, това е големия дебат. Защо имаме дефицит и защо не приватизираме, така че с парите от приватизация да погасяваме старите си дългове? Това е същественият дебат. Веднъж, когато нямаш приватизация, веднъж, когато всички има консенсус в обществото, дайте да правим дефицит и да не правим реформи, защото няма как да свием разходите или да увеличим приходите без реформи. Как да събираме повече пари, ако не реформираме митниците, ако не реформираме НАП?
Да, и аз това казвам. Обаче, защо да плащаме за нереформирани неща?
Вие хубаво почнахте да кажете, че това не е новина, и че тук става въпрос за рефинансиране. Ами да, нека да не го правим на драма. Значи, тези 16 милиарда, които ще се вземат, те са първо за 3 години. И това е абсолютно нормално. Всяка държава в света рефинансира дълговете си. Няма такава държава на света. Ако някой ми посочи държава, която не рефинансира дълговете си, освен петролните кралства, които използват суверените си фондове.
Извинявайте, че ви прекъсвам. Има вариант, и то е да приватизираш. Ако тази година българската държава продаде предприятия, активи, заводи за 7 милиарда лева, може да не взима нов заем. Къде е програмата за приватизация?
Въпросът е, че не е хубаво да се тръгва в една масова приватизация само и само да се изплати дълг, който е по-евтино да се изплати чрез рефинансиране на международните пазари, където в момента България и има голямо доверие. Мисля, международните кредитори ще дадат пари на България при много ниски лихви. Така че това е изгодно. Всяка фирма оперира по този начин. Една голяма корпорация, за да си плати оперативните разходи, отива на кредитния пазар или на пазара на акции, за да финансира дейността си.
А най-после ще имаме ли наистина този дебат?
Но за реформите съм съгласен.
Дефицит и реформи.
Така, реформи трябва да има.
Чух от протестна мрежа тук, че прякора на финансовия министър на България Владислав Горанов е малкия Пеевски.
Но вижте, сега БСП протестира. Днеска слушам премиера Орешарски, бивше премиера. Казва, това е, нали, абсурдно, как може да се взимат тези. Ами, просто в момента цялото това нещо се нажежава, за да може да се използва като политически дивиденд от опозицията.
Преди една година
по същия начин ГЕРБ използваше подобни аргументи. В смисъл, това е абсолютно нормално, използва се като кост за всички, защото 95% от българските граждани няма да разберат за какво става въпрос и всъщност ще си помислят, да, ние се натоварваме с огромен дълг. Ако погледнем фискалната рамка, всъщност дълга се очаква да намалее до 2020 година и няма да достигне тези 60% от БВП, за които БСП плаши последната седмица, а ще достигне 27%, т.е. по-ниско, отколкото следващата година, например. Така че няма причина да се създава паника, освен ако не се търси някакви политически дивиденти. Но отново наистина трябва реформи, наистина трябва приватизация, това няма спор, ние не може да продължаваме вечно да имаме бюджетни дефицити, но трябва да се търси начин да се подобрят събираемостта, не само, защото знам, че тук сега ще започне дебат, как трябва да се реже, трябва да се реформира пенсионната система и така нататък. А трябва да се направи нещо и да се събират повече доходи. Например, в Центъра за следване на демокрацията говорим много за това.
И да не се наливат пари в системи, да не изтичат тези пари там. Изтичат,
например, само в енергетиката се очаква системата да генерира дълг от около 7 милиарда лева. Това е два пъти повече, отколкото нуждите на здравеопазването ни в България. Тоест, реформите могат да бъдат при събираемостта.
Нека да кажем какво значи реформи в енергетиката. Реформи в енергетиката означава най-малкото да няма привилегировани производители, които им е закрепено и обещано от държавата и задължително изкупуване на много-много високи цени, например. Тоест, защото ще поканите утре някой, който ще каже, ама как държавата тук трябва нас да ни насърчава, защото ние сме важни инвеститори. Да, реформа означава на тези инвеститори да им се каже, няма пари. Реформата означава и да се каже на определени потребители, да, стига с популизма на ефтиния ток, не може вечно да е на загуба. Тоест, това, което казваме, реформа, защото всички казват тази дума и тя наистина почва да се изчерпва. Това означава промяна. Промяна. Нещо е било по един начин. Нали, режеш салама по един начин с ножа, от другия ден се научаваш по друг начин. Може да е трудно в началото, може да е неприятно.
Ще е много трудно, разбира се, и много неприятно. Като казвам,
факт е, че никой не иска да прави реформи. Няма да дойде, аз не виждам скоро да дойде правителство, което е готово да прави реформи. Защо? Защото
мисля,
всяка реформа е болезнена.
И то всяка
ние това
една
си говорихме преди да започне преданието, че реформите са страшно болезнени, защото има едни вкоренени интереси, които винаги ще защитават в смисъл това, което са постигнали преди.
Затова в други европейски страни има лица, хора, министри или министър-председатели, които се нагърбят с това да правят реформи, те стават национални герои. Те променят наистина историческия ход на тяхната страна.
Ако са готови да жертват властта за това.
Ако са готови да жертват
малко,
властта.
Малко хора, които са се домогнали до властта, са готови да жертват властта. Защо? Тук може би да се върнем към Гърция. Защо се случва това, което се случва в Гърция?
Айде да отидем вече в Гърция, защото наистина е много интересно, има нужда от обяснение. Защо се случва и какво всъщност се случва в Гърция? Политолозите казаха, Сириза, печели, Ципрас, новия политик на Гърция. Икономистите какво казват?
Сириза е дошла на власт с обещание да измени изцяло икономическата програма на правителството. Тоест да спре с рязането, да спре с затягането на коланите, да прекрати програмата с ЕЦБ и с Европейския съюз.
Да.
Обаче фактически не може да го направи. Тоест в момента това, което се случва е любимата тема всъщност на министъра на финансите на Гърция. Игра на, т.е. теория на играта. Как да балансираш различни интереси, така че да постигнеш някаква оптимална позиция. И това
как
е много
да не
трудно.
Разочароваш избирателите си, които току-що са те избрали, да. Как да не да запазиш баланса с европейските кредитори,
да.
И какво?
И едновременно с това да запазиш популярността си, т.е. Да не загубиш рейтинг. Защото в Гърция при тази толкова нестабилна ситуация Сириза може абсолютно да загуби цялата си подкрепа буквално за месеци. Ако
тези антиевропейски настроения, според мен провала на преговорите играе добра роля за Сириза, за Ципра, за финансовия министър господин Богданов. Гърците прекалиха, такива са европейските заглавия.
Ами, това е наистина е
преговори.
Тоест, всеки се опитва да вземе максималното. Проблема на Ципрас е вътрешно-политически. Тоест, той е обещал нещо, което много трудно може да постигне. Не казвам невъзможно, но изглежда много трудно. И това е, как се казва, жестов проблем, на имидж. Тоест, той казва, ние късаме с тази програма, защото тя е наложена отвън, защото тя не е подходяща за Гърция и затова ме изберете мен. И след това всъщност, това, което се оказа, че еврогрупата му казва, да, ние по принцип можем да правим промени някакви, да говорим, но ти не можеш да скъсаш програмата. Тоест, не можеш да фърлиш всичко и да кажеш, помагайте ни без програма, късаме документа. Това е. Значи, от друга страна, няма как да даваш пари на заем, без да има от другата страна хартия. Това е, представете си, като да помогнеш на някой без никаква... Това е чисто благотворителност. Нали? Еврозоната не е благотворителност. Германският данъкоплатец не е благотворителна организация. Тоест, това, което винаги се прави е, дават се някакви пари и Гърция получи отсрочка, но срещу това се очаква, че гръцките политици ще променят правилата в Гърция така, защото след няколко години тази държава да се дигне на крака, икономиката да заработи, да намалее безработица и така нататък. Това, което всъщност е големия спор според мен е, че тройката най-общо и повечето смислени, да кажем, икономисти, те виждат програмата като... Те виждат в позитивен план, т.е. те смятат, че реформа е нужна на Гърция, защото това, което е било преди 2009-та, е било неустойчиво и лошо. Проблема на гърците е, че те смятат, че онези години са били хубавите и че всъщност реформата за тях е лоша дума, защото тя отнема. А всъщност и тук се сблъсква позицията. А трябва да има признание. Това, което, ако си спомнят и в българския преход, носталгията по комунизма, за съжаление, у някои хора продължава, но тя беляза целия ни преход. Защото и политиците, които правеха реформи, те като че ли се извиняваха. Те казаха, беше хубаво преди и сега за съжаление се налага да променим нещата. За съжаление се налага да има чужди инвеститори. За съжаление се налага да има свободен пазар на труда. А всъщност трябваше някой да излезе и да каже, не, това е доброто. Това ни дава шанс да се развиваме. Онова преди ни забутваше. Това е разказа, който не се е случил в Гърция. И това е, между другото, и грешка и на предишните управляващи, които, които като че ли се опитаха да се измият ръцете и да кажат, ами то всъщност беше си хубаво преди, ама сега ни лоши хора отвън ни карат да правим.
Тук финансовия министър на Гърция, който казва, този план не сработи за тези 3 години, няма нито икономика се е съживила, нито нещо се е подобрило. Дайте да видим какво правим. А ще ми кажете прогнозите и какво правим след рекламите. Радио. Последните минути до края на предаването ще си говорим за гръцкия сценарий. Ако на България винаги се размахва пръст и докладите са критични във всички области, поне има някаква финансова стабилност. Дали този нов заем от 16 милиарда няма да е разклад и не, казаха икономистите в студиото. Гърция обаче изглежда глезаното дете на Европа, наистина се репчи, показва зъби на Европа и води преговори, не приема условия. Лъчезар Богданов от Industry Watch и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Какво се случва в Гърция? Как ще завършат преговорите? Онзи ден завършиха с неуспех. Гърците не приеха условията на европейските кредитори.
И днес се даде сигнал от гръцкото правителство, че ще има споразумение до края на деня и че всъщност това, което се настоява е за един спасителен план от 6 месеца, който да при който Европейския съюз да отпусне нужните средства за погасяване на, на дългове, които сега идват март месец. И след това ще се мисли. Тоест през тия 6 месеца продължават преговорите за едно по-дългосрочно споразумение. Аз смятам, че това е абсолютно нормално. Гърция, гръцкото правителство Сириза, колкото и да е революционно настроена, не може да си позволи да всъщност да се впусне в бездната, където не се знае дали крайна сметка това няма да, да застраши изцяло стабилността на страната.
Може ли Гърция да излезе от еврозоната?
Ами то това може де-факто да се случи, защото ние само си говорим за държавните дългове на Гърция, но това, което пропускаме да, да коментираме, че гръцките банки, както и всички други банки в еврозоната, имат достъп до рефинансиране или ликвидна подкрепа, като тази дума, нали, стана модерно последните няколко месеца в България, ликвидна подкрепа при нужда от Европейската централна банка, но срещу определени обезпечения. Гръцките банки обаче имат основно гръцки държавни ценни книжа, които по правилата на Европейската централна банка не би следвало да се приемат. Тоест, ако Европейската централна банка спазва устава си, тя не би трябвало да рефинансира в момента гръцките банки. Така, обаче, все пак, споразумението между Гърция и тройката даваше тази възможност, ако Гърция е в програмата и прави реформи, по изключение през това време Европейската централна банка да стои зад гръцките банки. Програмата изтича на 28 февруари. Ако няма продължение на програмата, Европейската централна банка дига ръце от гръцките банки. И 175 милиарда гръцки депозити, ако настане банкова паника, т.е. гръците решат да си прехвърлят парите по сметки в Германия или Италия, гръцките банки няма как да го направят. Т.е. какво се случва? Или гръцките банки затварят по кипърско-исландски вариант, или нещо друго. Или пада еврото, или просто фалират банките. Никой не знае такъв сценарий как ще се развие, но при всички случаи Ципрас рискува всички гръцки спестители, разбирайки, че ЕЦБ не стои зад гръцките банки, да стартират банкова паника и няма кой да застане.
Тя банковата паника почти е стартирала, защото
да.
Се излезнаха
още когато
данни,
избраха Ципрас, стартира такава банкова паника.
Излезнаха данни, че на седмица се теглят около 2 милиарда евро от банковия сектор в Гърция.
И тези 2 милиарда в момента, за да се теглят, ЕЦБ ги покрива на гръцките банки.
Да, в момента ЕЦБ
е Европейска централна банка.
Е сложила лимит от 65 милиарда такова мостово финансиране. Обаче тези 65 милиарда няма да са достатъчни, ако теглянето продължи в същите темпове. Затова днеска надеждата на Ципрас и финансовия министър Варуфакис е, че всъщност този лимит ще се дигне. Защото дори да остане на същото ниво, това не е достатъчно. А пък Германия натиска Европейската централна банка всъщност лимита да падне по-надолу, за да това да се приеме като един вид натиск върху гръцкото правителство, да започне наистина да прави компромис.
Всъщност това, което казва еврозоната на Гърция е следното. Бъди революционер, ако можеш да посрещнеш своите граждани в очите и да им кажеш губите си спестяванията в банките. Това е. В смисъл гадно, цинично, но това е положението. Ако си смел, бъди тогава, ако искаш да си самостоятелен, бъди самостоятелен, оправяй се с вашите депозанти, оправяйте се с вашите банки, ЕЦБ няма да напечата евро и да ви ги даде, за да го направите. Това
ще
е ултиматума.
Ще държи ли такъв твърд тон Европа, според вас, към Гърция, към глезеното си дете?
Няма избор Европа, защото рискува разрастване на подобни популистки движения в цяла Европа. И ние виждаме вече, че в страни като Испания има партията Подемос, която се изравнява по популярност с Народната партия. И тя всъщност има много подобна гледна точка към отношенията си с Европейския съюз, както Сириза. Представете си Испания, която е четвъртата по големина икономика в Европейския съюз, или петата.
В еврозоната.
В еврозоната, да, в еврозоната. Представете си тя да тръгне да разваля отношенията си с Европейската централна банка или да спре финансирането на подълга си. Това би било катастрофално. Тогава вече цялата еврозона може да се разпадне. Не само Гърция. Защото в момента, ако Гърция излезе от еврозоната, вероятно, пък и финансовите пазари като че са го приели, нищо страшно няма да се случи с еврото. Или поне дори да има някаква криза, тя ще се
неутрализира бързо, да.
Но ако Испания, Португалия, Ирландия, Италия, да не говорим Италия в каква финансова дупка е изпадна, тези страни, ако последват пътя на Гърция, тогава не спасяваме положението.
За самата Европа. Да. Добре, трябва да приключваме. Лъчезар Богданов и Мартин Владимиров, двама икономисти, за България и за Гърция си говорим. Процесите като че ли изглеждат свързани в цяла Европа. Край на предаването, кой говори за днес. Дочуване и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре точно в 10.